Qalampirdan gapiramiz. Rossiya qurolli kuchlari Ukrainadan chiqarilmasa tinchlik muzokaralarini boshlash mumkin emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an va Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres bilan o'tkazilgan uch tomonlama matbuot anjumanida aytib o'tdi. Janob Guterres va janob prezident Erdo'g'anga Ukrainaning hududiy yaxlitligi va suverenitetini qo'llab-quvvatlaganliklari uchun alohida minnatdorchilik bildiraman degan Ukraina prezidenti. Zelenskiy Rossiyani o'z mamlakatiga qarshi tajovuzkorlikda ayblab, Erdo'g'an va Guterresning Ukrainada bo'lishi xalqaro huquqni tiklash nuqtai nazaridan muhim ekanligini ta'kidlagan. Uch tomonlama uchrashuvda Ukrainada g'alla eksporti masalasi muhokama qilingan. Zelenskiy g'alla yo'lagi haqidagi kelishuv global oziq-ovqat inqirozining oldini olish nuqtai nazaridan juda muhim ekanligini urg'ulagan. Zelenskiyning aytishicha, uchrashuv chog'ida tomonlar Zaporojye AES bilan bog'liq so'nggi o'zgarishlarni baholab, Rossiyani mazkur stansiyaga qarshi shantaj uyushtirganlik ayblagan. U shuningdek yadro xavfsizligi butun dunyo uchun juda muhim ekanligini qayd etgan. Rossiya hech qanday shartlarsiz Zaporojye atom elektr stansiyasidan qo'shinlarni zudlik bilan olib chiqib ketishi kerak. Shu bilan birga barcha hujum va provokatsiyalarga chek qo'yish kerak degan Ukraina prezidenti. Zelenskiy prezident Erdo'g'an bilan Turkiya va Ukraina o'rtasidagi hamkorlik masalalarini batafsil muhokama qilganini qo'shimcha qildi. Ukraina prezidenti urushdan keyin Ukrainani tiklash rejalari haqida gapirdi. Shu nuqtai nazardan u Xarkov va Xarkov viloyatini qayta tiklashni zimmasiga olgan Turkiyaga alohida minnatdorchilik bildirdi. Prezident Vladimir Zelenskiy Rossiya Federatsiyasiga ishonib bo'lmasligini, shuning uchun rasmiy Moskva bilan muzokaralar faqat rus qo'shinlari Ukrainaning barcha bosib olingan hududlardan olib chiqib ketilgandan keyingina olib borilishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.